Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 18 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me gjithë hezitimet, pjesëtarët e komunitetit serb në komunat veriore duket se kohëve të fundit e kanë shtuar interesimin për të pajisur me dokumente të Republikës së Kosovës. Proceset e hapura gjyqësore, akt akuzat e ngritura apo edhe vuajtja e dënimit me burg nuk i pengojnë disa nga kryetarët aktual të komunave të Kosovës që ta ushtrojnë funksionin e tyre. Zyrtar amerikan thonë se shpallja Rusisë për armpushim të shkurtër në Siri është e vonuar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner tha se shpallja Rusisë për një armpushim prej 8 orësh në Alepo të Sirisë do të ishte gjë e mirë, por ka tërhequr vërejtjen se është pak shumë vonë. Sipas tij, qëllimi i forcave të Rusisë dhe Sirisë është vuajtja nga uria dhe largimi i opozitës dhe i civilëve që kanë mbetur aty për një kohë të gjatë. Aktivistët opozitar sirian thanë se nga sulmet e djeshme ajrore të udhëhequra nga Rusia në dhe rreth Alepos janë vrarë së paku 36 vetë. Rusia dje ka shpallur se forcat ruse dhe ato siriane do të ndalin sulmet për tetor në mënyrë që civilët dhe militantët të mund të largohen të sigurt nga qyteti Alepo. Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump thotë se nëse zgjedhet do ta shqyrtonte mundësinë e takimit me presidentin e Rusisë Vladimir Putin para inaugurimit në janar të vitit të ardhshëm. Këto komente të zotit e Trump të bëra mbrëm vonë në një intervistë për një radio ishin të fundit që kanë tërhequr vërejtjen për afinitetin e tij ndaj liderit rus, qeveria të cilit është akuzuar për përzierje në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara. Problemi është se Putin nuk ka as pak respekt për Obamën, i tha Trump moderatorit të radios Michael Savage dhe ka shtuar se nëse fitoj më 8 nëntor, mund të shoh vetveten në takimin me Putinin para fillimit të administratës sime. Rivale e Donald Trumpit në zgjedhjet më 8 nëntor është kandidatja demokrate Hillary Clinton. Kombet e Bashkuara kanë shpallur një armpushim prej 72 orësh në Jemen, pasi padet në luftë janë pajtuar për një gjë të tillë. I dërguari i Kombeve të Bashkuara Ismail Ould Sheikh tha se armpushimi, që hyn në fuqi sonte në mesnatë sipas kohës lokale, do të lejojë dërgim të ndihmave humanitare në disa qendra të këtij vendi, që kanë nevojë të madhe për to. Zyrtarë të lartë të qeverisë së Jemenit kanë thënë se armpushimi mund të zgjatet. Në Jemen, kryengritësit të shiit Huthi të mbështetur nga Irani luftojnë kundër forcave që janë lojale ndaj presidentit në ekzil Abd Rabu Mansur Hadi. Kompania private amerikane Antares e ka lansuar një raketë me furnizime për stacionin e ndërkombëtar të gjithësisë, 2 vjet pasi nga një eksplodim ishte shkatruar kapaciteti për lansimin e kësaj kompanie. Lansimi është kryer në një ishull në shtetin Virginia, ndryshe nga shumica e lansimeve amerikane që kryer në Cape Canaveral të Agjencisë Amerikane të Gjithësisë e njohur me shkurtesën NASA. Raketa e tipit Orbital ATK Antares me makinë të prodhimit të Rusisë po bartë furnizime që do të dërgohen në stacionin ndërkombëtar brenda 6 ditëve kur atje të arrijë ekuipazhi i ri. Agjencia NASA gjithnjë më tepër po bazohet në kompanitë private për furnizim, ndërsa disa kompani kanë lëvizur me të shpejt për të ndërmarrë operacione turistike në gjithësi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Me gjithë hezitimet, pjesëtarët e komunitetit serb që jetojnë në komunat veriore të Kosovës kove të fundit e kanë shtuar interesimin për të pajisur me dokumente të Republikës së Kosovës. Sipas autoriteteve lokale në veri, pajisja me dokumente të Kosovës nuk po paraqet më problem dhe tem tabu si që ishte para disa viteve. Mëse 26.000 serbë nga veriu janë pajisur me dokumente të Kosovës, thonë autoritetet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Adriana Hoxhiç, zyrtare ekzekutive në administratën e komunës së Mitrovicës Veriore, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët serb në veri të Kosovës çdo ditë më shumë po pajisen me dokumente personale të Republikës së Kosovës.
Aplikimi për dokumente të Kosovës nuk është më tabu temë për qytetarët Mitrovicës Veriore. Ne në komunën tonë kemi qendrën civile, e cila punon në këtë drejtim, dhe çdo ditë ne kemi me vërtet një numër të madh të qytetarëve të cilët lirshëm vinë tek zyret tona dhe aplikojnë për dokumentet të cilët atyre ju nevojitën.
Nga ana tjetër, nga Ministria e Punëve të Brendshme është bërë e ditur për Radio Evropa e Lirë se deri më tani në komunat veriore të Kosovës, Leposaviç, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovica e Veriut, me letërnjoftime janë pajisur mbi 26.100 qytetar, kurse me dokumentet e udhëtimit po në këto komuna janë pajisur 2.183 persona. Zonja Hoxhish deklaroi se në komunën e Mitrovicës Veriore, jo vetëm qytetarët nga komunat veriore të Kosovës, por edhe ata të komunave të tjera në jug mund të pajisen me dokumente si letër njoftim apo dokumente tjera. Ajo thekson se qytetarët marrin vendime të pavarura për të pajisur me dokumente të Kosovës, duke potencuar se në asnjë rast nuk ka pasur ndonjë shtytje apo ndikim nga dikush që ata të ndërmarrin ndonjë vendim të tillë.
Integrimi veç po ndodh. E kemi pasur këtë procesin e integrimit policisë, pastaj të mbrojtjes civile, dhe besoj që njerëzit e kanë kuptuar që është mirë me pas edhe këtë dokument, e sidomos që këtë dokumentet e Kosovës në përgjithësi nuk janë të imponuar, por njerëzit kanë nevojë thjesht ta kemë këtë dokument.
Qytetarët serb ndërkaq flasin për marrje ose jo të këtyre dokumenteve. Disa thonë se kanë marrë dokumentet e Kosovës, por ka edhe të atillë që deklarojnë se nuk u nevojitën. Jelena Markovic, një qytetare nga Veriu i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka nevojë për dokumentet e Kosovës, pasi që i posedon ato të Serbisë.
Nemam kosovske dokumenta, prosto trenutno ne moram da ih imam.
Nuk kam dokumentet e Kosovës. Nuk kam nevojë për to, nga se i kam si dokumentet e Serbisë, ashtu edhe ato kroate. Unë i përdori dokumentet serbe, kështu që nuk e shoh të nevojshme t'i kem dokumentet e Kosovës, theksoi Jelena Markovic. Por një qytetar tjetër nga Mitrovica Veriore, Jelena Ilijevska, thot se është pajisur me dokumentet e Kosovës që moti.
Izvadila sam ih iz razloga što mislim da živimo na takvoj teritoriji gde je to neophodno.
I kam nxjerr këto dokumente sepse jetoj në atë territor ku kjo është domosdoshme, kështu që dokumentet e Kosovës janë të nevojshme, ka thënë kjo qytetare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Proceset e hapura gjyqësore, akt akuzat e ngritura apo edhe vuajtja e dënimit me burg nuk po i pengojnë disa nga kryetarët e komunave të Kosovës që ta ushtrojnë funksionin e tyre. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se ky fenomen e pengon zhvillimin dhe funksionimin e qeverisjes lokale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije